В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, в ефірі «Ранкова Свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Сьогодні відкриття зустрічі Ялтинської європейської стратегії.
Ялта буде відрізнятися тим, що цього року ми будемо багато зосереджуватися на обговоренні майбутнього.
Дітей до політичної агітації залучають по всій Україні, відзначають громадські активісти.
Насправді мали би вже зараз посадити більшість кандидатів директорів шкіл, голів державних адміністрацій, які в цьому беруть участь.
І про що пише свіжа українська преса?
Російський президент поставив українському ультиматум: або Київ упродовж 2 місяців погоджується вступити до Митного союзу, або Україну чекає серйозне погіршення відносин з Росією.
Ну і про все це відразу після новин, і я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі.
Сьогодні у Криму розпочнеться 9-та зустріч Ялтинської європейської стратегії. У неформальному спілкуванні на цьому форумі політики, державні діячі, дипломати, бізнесмени та інші гості обговорять важливі для України і всього регіону проблеми. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Головний лікар Центральної клінічної лікарні номер 5 «Укрзалізниці» в Харкові Михайло Афанасьєв заявив, що вже майже місяць минув від часу останнього візиту представників німецької клініки «Шаріте» до цієї лікарні, де проходить лікування колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За словами Афанасьєва, на сьогодні українські медики, як і колись, чітко виконують усі рекомендації німецьких колег. Зокрема, і рекомендації щодо продовження реабілітаційного періоду Тимошенко на 8-тижневий термін. Президент США Барак Обама засудив напад на консульство своєї країни в Лівії, внаслідок якого загинули посол Кріс Стівенс і ще троє співробітників дипломатичної місії.
Сполучені Штати у найсуворіший спосіб засуджують цей убурливий напад. Я наказав підвищити рівень безпеки наших дипломатичних місій в усьому світі. Ми працюватимемо з лівійським урядом, щоб притягти убивць до відповідальності.
Сказав Барак Обама. Світові лідери приєдналися до засудження атаки. У Лівії ж голова парламенту Мохаммад Аль-Макаріф, який тимчасово виконує обов'язки голови держави, вибачився перед США і пообіцяв, що влада країни притягне винних до відповідальності. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв назвав у середу непродуктивним тримання за ґратами учасниць панк-гурту Pussy Riot. Медведєв під час зустрічі з членами владної партії «Єдина Росія» сказав, що достатнім для цих жінок було б умовне покарання. У серпні троє учасниць Pussy Riot були засуджені до 2 років ув'язнення за хуліганство з мотивів релігійної ненависті, а саме виконання панк-молебню «Богородице» Путіна про жени в московському храмі Христа Спасителя.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми, і ми маємо їх спільно вирішувати. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Сьогодні у Ялті розпочинається 9-та зустріч Ялтинської європейської стратегії. Це громадський майданчик для публічної дипломатії між ЄС, Україною, Росією та іншими країнами. На таких форумах збираються політики, дипломати, державні діячі, журналісти, аналітики і бізнесмени. Цього року очікується участь Кондолізи Райс, Євгена Касперського, а також прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Про це докладніше наш кореспондент Володимир Притул.
Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент України Віктор Янукович відкриють пленарні засідання 9-ї зустрічі Ялтинської європейської стратегії, що розпочнуться у п'ятницю у Лівадійському палаці. За повідомленням прес-служби ЄС, вони обговорять актуальні питання розвитку України та Туреччини, а також майбутнє широкої Європи в 21-му сторіччі. Сьогодні ввечері на віллі Єлена виступатимуть європейський комісар Штефан Фюле, міністр закордонних справ України Олександр Грищенко та колишній польський президент Олександр Квасневський. Основною темою 9-ї Ялтинської щорічної зустрічі, яка має назву «Україна і світ, долаючи завтрашні виклики разом», стануть зміни, які вже сьогодні формують майбутнє глобального світу. Виконавчий директор ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе каже, що нинішня зустріч відбувається у переломний час для всього світу.
Прийшли вибори у
Франції, в Росії скоро будуть відбуватися вибори в Сполучених Штатах, буде відбуватися ротація влади в Китаї, ну і парламентські вибори в Україні. Це завжди означає зміни, і незалежно від того, змінюються ті люди, які при владі чи ні, але це є потрясіння для суспільства, і ця хвиля, вона матиме вплив на весь світ цілому. Також Ялта буде відрізнятися тим, що цього року ми будемо багато зосереджуватися на обговоренні майбутнього.
За словами Івана Климпус-Цинцадзе, дискусії форуму будуть присвячені майбутньому світової економіки, питанням нового світоустрою та безпеки, можливим моделям розвитку капіталізму. Особливу увагу приділятимуть ролі інновацій та лідерства в трансформації економіки і суспільства. Серед тем обговорення – майбутнє Європейського Союзу, а також внутрішні і зовнішні виклики, що стоять перед Україною. Переважно про майбутнє на ялтинській зустрічі говоритиме і екс-держсекретар США Кондоліза Райс. У п'ятницю вона відкриє своїм виступом пленарну дискусію, присвячену майбутньому глобальному порядку і безпеки. Наступного дня Кондоліза Райс візьме участь в енергетичній панелі. Вона, а також інші учасники дискусії, обговорять енергетичні виклики, які стоять перед Європою в епоху кризи. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Дітей у передвиборчій агітації найчастіше використовує партія регіонів та кандидати-мажоритарники від цієї політичної сили. Про це заявляють у громадських організаціях. Водночас активісти відзначають, що до роздачі подарунків учням та студентам вдаються і представники опозиційних сил, зокрема Батьківщини. Утім, політики лише дарма витрачають кошти, оскільки такі методи агітації вже не мають вирішального значення, відзначають експерти. І з ними спілкувався наш колега Дмитро Баркар.
Випадки використання дітей у передвиборчій агітації зафіксовані по усій Україні, заявив у коментарі для Радіо Свобода координатор громадської ініціативи «Спільна справа» Олександр Данилюк. І хоч прямої заборони таких дій виборче законодавство не містить, привід для реакції правоохоронних органів є, каже Данилюк. Адже спілкування кандидатів з дітьми відбувається переважно у формі роздачі подарунків, що є підкупом виборців.
Тисячі випадків по всій країні, коли використовують дітей при відкритті бюджетних об'єктів, під час яких відбувається агітація за партію і кандидатів. Насправді, мали би вже зараз посадити більшість кандидатів, директорів шкіл, голів державних адміністрацій, які в цьому беруть участь.
Законодавство говорить, що учасниками агітаційного процесу можуть бути лише особи, які досягли виборчого віку. Утім, жодної відповідальності за використання дітей у якості агітаторів не передбачено. Тому політики не гребують використовувати дітей, щоб схилити на свій бік дорослих, зазначила у розмові з Радіо Свобода координатор виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.
На виборців батьків через надання різного роду подарунків дітям до 1 вересня. Це участь кандидатів у привітаннях під час лінійок, подекуди вони займали більше часу, ніж сама урочистість. Але використання дітей в якості підставок для прапорів не є поодиноким, хоча не масовим.
Дарування обладнання освітнім закладам або усіляких дрібничок дітям справа корисна, але як метод агітації є застарілою та малоефективною технологією, зауважив у коментарі для Радіо Свобода політтехнолог Денис Богош. Водночас, за його словами, використання дітей у якості агітаторів може додати голосів кандидату чи партії.
Якщо говорити про дітей в політичній рекламі, це впливає на людей, які роблять вибір емоційно. Якщо кандидати складають гроші в школи, це мало ефективно з точки зору електоральної математики.
Експерти відзначають, що агітацію у навчальних закладах найбільш активно проводять у східних регіонах України, але немає жодної області, де не було б зафіксовано подібних випадків. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Який ультиматум Кремль виставив Банковій? Чому бунтує Беркут? І як спадщина стає в Україні золотою? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
В українсько-російських відносинах настала чергова пауза. Після серпневої зустрічі Януковича з Путіним у Сочі не було жодних коментарів про її підсумки. І цей інформаційний вакуум заповнили чутки. Днями, як інформує газета «Сьогодні», з'явилася ще одна саме. Нібито під час цієї зустрічі російський президент поставив українському ультиматум. Або Київ упродовж 2 місяців погоджується вступити до Митного Союзу, або Україну чекає серйозне погіршення відносин з Росією. Офіційно ані Банкова, ані Кремль цю чутку не прокоментували. В українській міліції новий заколот. Уперше за час свого існування війну своєму начальству оголосила еліта міліції – бійці підрозділу «Беркут». Вони говорять, що їх настільки дістали побори командирів, що довелося звертатися за допомогою до прокуратури. Докладніше про це розповідає газета «Сьогодні» у матеріалі «У Беркуті бунт рядів через побори». Для України подолання корупції та організованої злочинності є однією з найактуальніших проблем, а досвід Грузії вселяє надії, що при наявності політичної волі ці питання можна розв'язати і в Україні. Однак, як стверджує дописач газети «День», у нинішнього керівництва держави немає ніякого бажання боротися з цими явищами. А ті окремі працівники правоохоронних органів і судді, які керуються законом, а не вказівкою зверху, довго не затримуються на своїх посадах. Їх зазвичай або звільняють, або садять у тюрму, або убивають. Конкретніше йдеться в статті, чи будуть восени сюрпризи. Процедура оформлення спадщини в Україні віднедавна суттєво змінилася. При оформленні спадку на квартиру чи будинок померлого родича, баби чи діда, тітки чи дядька, сестри чи брата, спадкоємцям доведеться не лише набратися терпіння, щоб розібратися в нормативній плотнині, а й збирати чималі гроші. Бо податок вже доведеться сплатити не з інвентаризаційної вартості житла, а з ринкової. Докладніше про це розповідає газета «Голос України» у статті «Спадщина стає золотою». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Чому українські діти-сироти залишаються без даху над головою у дорослому віці?
Ця проблема – проблема держави. Держави, що ніхто не відконтрольовує це і також нічого не будуть.
У Львові розпочинається форум видавців.
400 видавництв представлять свої новинки на книжковому ярмарку, а 150 письменників презентуватимуть твори і вже роздаватимуть автографи.
І як виглядатиме офіс у виставі Черкаського театру «Безхребетність»?
Постановниця вистави називає «Безхребетність» памфлетом офісного життя.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Понад 2/3 українських дітей-сиріт, які досягли повноліття, не мають житла. Такими є дані Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту. На думку експертів, цю ситуацію викликає неспроможність влади забезпечувати дешевим соціальним житлом. Утім, самі урядовці переконують, що здебільшого сироти залишаються без даху над головою через свою соціальну непристосованість. Продовжує тему наша колега Анна Коваленко.
17-річна сумчанка Вікторія Солярова цього року вступила до Національного університету Шевченка в Києві. Дівчина не має ані батька, ані матері. Наразі вона мешкає в одному з гуртожитків навчального закладу. Утім, Вікторія вже сьогодні переймається своїм працевлаштуванням. За її словами, щоб назбирати гроші на бодай якесь житло, після закінчення навчання заробляти варто вже зараз.
Планую знайти собі роботу і почати шукати собі квартиру. Думаю, буду її знімати, але потім сподіваюся купити власну квартиру. Якщо так складеться доля, то сподіваюся, що я влаштую тут своє життя.
Тим часом, за даними Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, лише 30% дітей-сиріт, які досягли повноліття та закінчили навчання, мають дах над головою. За словами президента Всеукраїнської громадської організації «Асоціація «Моя родина» Наталії Ярош, вирішенням житлової проблеми дітей-сиріт є створення дешевого соціального житла, де вони зможуть мешкати після досягнення 23 років.
Краще будувати дуже дешеве соціальне житло або давати принаймні кошти на це будівництво. Ця проблема – проблема держави. Держави, що ніхто не відконтрольовує це і також нічого не будує. Я розумію, що державі немає грошей зараз для будівництва, але є меценати, є бізнес-структури, які готові допомогти, які можуть взяти під опіку конкретну сироту.
Утім, відсутність доступного житла – не головна проблема повнолітніх дітей-сиріт. Вступаючи у доросле життя, безхатченками вони здебільшого стають через відсутність соціальної адаптованості. На цьому наголошує начальник служби у справах дітей міста Києва Микола Кулеба.
70% дітей, вони не знають, куди йти. Це пов'язано не стільки з житлом, скільки з тим, що основною проблемою дитини, яка випускається з державного закладу, це є проблема з соціальною адаптацією дитини до самостійного проживання в соціумі. Тобто дитина досить часто не знає, як витрачати гроші, вона не знає, як їх заробляти.
Загалом в Україні налічується близько 100 000 дітей-сиріт. З них 2/3 під опікою, близько 11 000 у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, решта в інтернатах.
Сьогодні у Львові розпочинається одна з найбільших культурних подій року в Україні – форум видавців. Головне гасло цьогорічного, 19-го за рахунком форуму, «Обирай літературу». Зустрічі з письменниками, автограф-сесії, дискусії про тенденції у літературі. Все це очікується у ці вересневі дні у Львові, куди приїхали сотні літераторів і видавців. Загалом заплановано майже 800 акцій. Із подробицями львівська кореспондентка радіо «Свобода» Галина Терещук.
400 видавництв представлять свої новинки на книжковому ярмарку, а 150 письменників, серед них Мартін Полак з Австрії, Генрік Гринберг із США, Валерій Шевчук з України, презентуватимуть твори і вже роздаватимуть автографи. Головним гостем львівського форуму є британський письменник Дібісі П'єр, лауреат Букерівської премії 2003 року. На львівському форумі він презентує роман «Світло згасло в країні див» в українському перекладі. У рамках форуму з 12 вересня триває і міжнародний літературний фестиваль, який відкрився в Домініканському соборі. Для шанувальників літературного слова очікує 100 різних акцій за участю більше 250 письменників і поетів з 18 країн світу. Польський поет Адам Загаєвський, народжений у Львові, відклав важливі справи і приїхав у місто дитинства. Це один з найвідоміших сучасних польських поетів, який освічився Львову в коханні і прочитав свої вірші. Куратор літературного фестивалю Левко Грицюк наголосив, що про Адама Загаєвського сьогодні говорять у контексті Нобелівського лауреата.
Українською мовою 2008 року вийшла збірка його есеїв «У чужій красі», а минулого року вийшли 120 вірш.
Цьогоріч на форумі видавців відбудеться чимало дискусій, зокрема про стан української книжки. Те, що видавці постійно борються із владою за українську книжку, мовиться з року в рік. А тому так важливо зацікавити книжкою бібліотекарів. Третє відбудеться бібліотечний форум, зауважила президент форуму видавців Олександра Коваль.
Видавці мало цікавляться тим, що відбувається з бібліотеками, крім того, щоб туди побільше книжок продати, а бібліотекарі дуже цікавляться видавцями.
Перше про себе маніфестом заявлять на львівському форумі українські перекладачі, каже перекладач Софія Косарчин.
Зробити перекладача помітним, тому що перекладач так само є співтворцем.
Торік форум видавців у Львові відвідали близько 50 тисяч львів'ян і гостей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні у Черкасах покажуть психологічний фарс із офісного життя. Саме так у театрі імені Шевченка охарактеризували виставу за п'єсою німецького драматурга Інгрід Лаузун «Безхребетність». П'ятеро акторів театру спробують втілити типажі офісних працівників. Що з цього може вийти, дізнавалася черкаська кореспондентка радіо «Свобода» Дар'я Бунякіна.
Постановниця вистави «Безхребетність» у Черкаському академічному музично-драматичному театрі імені Шевченка Наталія Неміровська, для якої це її режисерський дебют, називає «Безхребетність» памфлетом офісного життя.
Ми попытались там какие-то сцени в танец положить, ну такой танец, основанный как бы на бытовых действиях, но это у нас идет в ритме, в движении, еще и с текстом.
Репетиції вистави трупа театру здійснювала протягом 2 місяців. Як розповів радіо «Свобода» художник Володимир Купянський, за цей час сценографію змінювали кілька разів.
Сценографія в тому числі вона відповідає.
Сценографія відповідає і сценічному мистецтву сучасного театру, і сучасній дійсності. Хотілося передати відчуття незатишку і комфорту чи якогось домашнього простору. Насправді у такій виставі він не може існувати. Тут усе досить мінімалістично, жорстко, психологічно.
Провідна актриса Черкаського театру Ірина Чваркова у новій виставі перевтілиться в офісну працівницю Шмід. Актриса зізнається, офісних співробітників грає вперше. Однак роль такої вольової жінки дуже споріднена з її характером. Саму ж виставу Ірина вважає нестандартною.
Коли я прочитала п'єсу, п'єса мені сподобалась. Але як прочитати, то так. Але як її ставити на сцені, я собі не представляла. Але з режисером дуже легко працювати. Тобто в цьому плані мені дуже подобається. А що вийшло взагалі, то я ж не знаю. Ми ж всі знаходимося постійно на сцені, тому ми себе збоку не бачимо. Будемо сподіватися, що глядачу сподобається. І слово за ним.
Постановка вистави «Безхребетність» у Черкасах відбувається у межах проєкту «Гете-інститут в Україні. Нова драматургія». Вдруге німецькі п'єси у межах проєкту ставлять у Черкаському театрі. Першу виставу «Дощиної кьольні» за п'єсою Пауля Бродовські театр презентував наприкінці минулого театрального сезону. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
Сьогодні у програмі «Ми разом» наші журналісти спробують з'ясувати, яким є реальний прожитковий мінімум в Україні. А зараз у нашій ранковій «Свободі» час новин і слово має Антон Шульга.
Сьогодні у Криму розпочнеться 9-та зустріч Ялтинської європейської стратегії. У неформальному спілкуванні на цьому форумі політики, державні діячі, дипломати, бізнесмени та інші гості обговорять важливі для України і всього регіону проблеми. Генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко заявив у середу, що запровадження в Україні утилізаційного збору на імпортовані з Росії автомобілі сприятиме скасуванню щодо продукції українського автопрому аналогічного збору, запровадженого російською стороною. Вересня Росія запровадила утилізаційний збір на колісні транспортні засоби, що постачаються в цю країну, зокрема й із України. Пізніше Микола Азаров, прем'єр-міністр України, заявив, що Україна запровадить свої заходи у відповідь. Президент США Барак Обама засудив напад на консульство своєї країни в Лівії, внаслідок якого загинули посол Кріс Стівенс і ще троє співробітників дипломатичної місії. Світові лідери приєдналися до засудження атаки. У Лівії голова парламенту Мухаммад Аль-Макаріф, який зараз тимчасово виконує обов'язки голови держави, вибачився перед США і пообіцяв, що влада країни притягне винних до відповідальності. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв назвав у середу непродуктивним тримання за ґратами учасниць панк-гурту Pussy Riot. Медведєв під час зустрічі з членами владної партії «Єдина Росія» сказав, що достатнім для цих жінок було б умовне покарання. У всьому світі кількість дітей, що вмирають у віці до 5 років, за останні 20 років зменшилася приблизно на 40%. Про це йдеться у доповіді ЮНІСЕФ. За оцінками фахівців, дитяча смертність впала з майже 12 мільйонів у 90-му році до менш як 7 мільйонів торік.
Ну і на цьому ми завершуємо ранкову «Свободу». З вами була Тетяна Ярмощук. Новини готував Антон Шульга. І почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».